жар жардан мөлдір тонып болағы. Ақын деген намыстың ұшырағы, шындығының шырылы мен ел көші. Жасындай көтерге сабыры мен жалау болар жаныма, жетелеуші қиял қанып тағыма. Жанашыры бола білген өнердің, ризамын мен жаны солу жарыма.
Жанашыры бола білген.